ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
E quando os nossos mensageiros vieram até Abraão com boas novas, disseram: certamente destruiremos o povo desta cidade, pois os seus habitantes são injustos por praticarem as obscenidades que praticavam.